VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam kesempatan kali ini kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berawal dari membantu usaha sabun milik keluarga di Indonesia, diaspora Indonesia Siani Wulandari kini membangun bisnis sabun Lunaraya di Seattle, Washington, Amerika Serikat, dengan menghadirkan aroma khas Indonesia yang berhasil menarik perhatian warga Amerika. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Siani, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, bisnis sabun sudah mendarah daging dalam diri Siani Wulandari, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Seattle, negara bagian Washington, sejak tahun 2010 lalu. Pasalnya, ini adalah bisnis turun-temurun yang dijalani oleh keluarganya sejak tahun 1950-an. Keinginan Siani untuk memiliki bisnis sabun sendiri terus tumbuh, hingga akhirnya ia mendirikan Lunaraya sekitar bulan Oktober 2021 lalu.
Kalau namanya usaha keluarga kan, walaupun kita dari kecil di Indonesia, kita pasti mau nggak mau terekspos ya dengan semua kegiatan pabrik atau prosesnya. Jadi dari kecil udah biasa untuk, terutama untuk aroma bahannya.
Awalnya Siani yang memiliki kulit sensitif terhadap bahan-bahan tertentu dari sabun dan sampo berusaha mencari alternatif produk yang bisa ia gunakan, hingga akhirnya saat pandemi mulai merebak, ia memiliki lebih banyak waktu untuk meracik sabun sendiri. Selain menggunakan bahan yang alami, salah satu keunikan dari produk buatannya ini adalah sentuhan seni yang membuat sabun-sabunnya terlihat cantik.
Selain kita berusaha membuat semuanya natural, kita juga taruh sedikit art di situ. Kita ada gambar gitu, terus juga kayak ada bikin gemstone soap, jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Terus juga salah satunya kita itu less waste, jadi packaging kita itu nggak banyak seperti wrapping plastik atau apa, kita bener-bener berusaha pakai yang bisa di-recycle atau kita bisa compost gitu.
Setiap minggunya, Siani memproduksi sekitar 100 hingga 150 sabun dan semuanya dikerjakan sendiri. Kini Lunaraya bisa dibeli melalui situs online dan juga beragam pasar kaget dan festival di Seattle.
Customernya itu satu orang yang benar-benar mereka suka organik, mereka cari bahan yang organik, all natural, atau orang yang mereka sebenarnya tertarik dari artnya, dari sabun itu sendiri.
Produk sabun Siani dijual dengan harga $5 hingga $10 atau sekitar $70.000 hingga $140.000 per buah. Keunikan Lunaraya yang ditampilkan melalui sabun, bath salt, sampo dan lulur inilah yang berhasil menarik perhatian pelanggan yang memiliki latar belakang yang beragam. Salah satunya Talisman, warga Indonesia di Seattle.
Pertama kali saya lihat Lunaraya, saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik sama warna dan bau yang luar biasa.
Memang di setiap produknya, Siani selalu memberikan sentuhan aroma Indonesia di dalamnya. Salah satunya melalui produk bath salt yang diberi nama Bali Vibes.
Kenapa pakai nama Bali? Karena ya orang lebih sangat mengenal Bali, dan di Bali itu kita kemana-mana kan ada bunga mawar, ada pakai pandan, ada pakai melati untuk ritual, untuk apa. Tapi di sini kita bisa kenalin itu untuk mandi bunga ada mawar, bisa pakai pandan gitu. Nggak sekedar bunga-bungaan yang orang di sini udah kenal dan orang lain jual gitu.
Bunga melati, mawar, pandan, dan cendana itulah bahan-bahan yang seringkali digunakan oleh Siani dalam produknya. Selain harus menjaga kebersihan dan teliti dalam setiap langkah pembuatan sabunnya, tantangan lain dalam membangun bisnis di Amerika menurut Siani adalah mengumpulkan dokumen untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk berjualan.
Tantangan lain itu paperwork. Untuk bisnis kecil di Amerika itu susah sekali. Pajaknya juga nggak murah.
Seorang pelanggan bernama Karen di Seattle memuji kegigihan Siani dalam membangun bisnisnya ini.
Walaupun ini termasuk usaha turun-temurun dari keluarganya Siani, tapi tetap dibutuhkan kegigihan dalam menjalankan usahanya. Karena Siani harus mencari suppliernya sendiri, bahan bakunya sendiri, promosi sendiri, marketing sendiri, semuanya serba sendiri.
Walau terkadang berat, Siani tetap bersemangat menjalankan bisnis yang sudah menjadi cita-citanya ini. Ia mengatakan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya.
Dijalanin saja. If it's not good, it's not the end yet.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Banyak guru di Los Angeles, California kehilangan murid mereka. Tingkat kehadiran siswa pada kelas daring sangat rendah pada saat pandemi. Demikian pula saat kelas luring atau tatap muka kembali dibuka secara bertahap di berbagai penjuru kota itu mulai awal tahun ini. Tim VOA melaporkan. Alberto Carvalho adalah salah satu dari hampir 600 staf pendidikan di Los Angeles yang melakukan aksi door-to-door untuk mencari para murid yang hilang Agustus ini. Sebagai pengawas pendidikan distrik Los Angeles, ia ingin kelas-kelas musim gugur yang umumnya dimulai 15 Agustus dihadiri sepenuhnya oleh para siswa.
Today is a all hands on deck, whatever it takes approach to deal with attendance issues.
Hari ini semua pihak turun tangan. Kita melakukan semua pendekatan yang diperlukan. Tidak hanya menangani masalah kehadiran siswa, tetapi juga untuk mengidentifikasi anak-anak yang hilang dari sekolah-sekolah di Los Angeles. Ada ribuan anak yang tadinya kami pikir telah meninggalkan komunitas mereka, tidak terdaftar di sekolah, tapi nyatanya mereka ada di dalam komunitas. Mereka hanya melepaskan diri, mereka terputus, mereka hilang dari radar. Jadi hari ini kami menarget siswa yang menunjukkan tingkat ketidakhadiran kronis tahun lalu.
Tahun lalu, 50% siswa di Los Angeles tergolong sebagai mereka yang memiliki tingkat kehadiran rendah di kelas. Awalnya, banyak pihak menduga ini terkait dengan aturan karantina dan masalah lain terkait pandemi. Tapi ternyata, banyak di antara mereka yang memang malas dan tidak merasakan pentingnya pendidikan sehingga memilih absen dari kelas. Jordi Luna, seorang siswa SMA, adalah salah satu anak yang dikunjungi Carvalho. Luna merasa pandemi mendorongnya untuk mengabaikan pendidikan.
During the pandemic, while there is online school,
saat kelas daring diberlakukan, saya memilih absen karena sangat mudah untuk bisa absen. Sepanjang tahun lalu, saya mungkin hanya hadir 3 kali untuk mengikuti pelajaran. Selama SMA, saya kehilangan rasa pentingnya sekolah, jadi saya berhenti bersekolah.
Setelah dibujuk Carvalho, Luna berjanji untuk kembali ke sekolah. Ia mengaku bersemangat untuk kembali bertemu teman-temannya. Ia bahkan antusias bergabung dengan tim football sekolahnya. Wendy Cantor, ibu dari 6 anak usia sekolah, mengaku kelas daring menyulitkan anak-anaknya untuk belajar. Dan itulah katanya alasan utama mengapa tingkat kehadiran anaknya di kelas sangat rendah. Untuk membangkitkan gairah belajar, para pendidik di Los Angeles membagikan berbagai kebutuhan sekolah, terutama tas sekolah dan alat tulis-menulis. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Legislasi pertama di dunia yang mengatur penyediaan produk-produk pembalut wanita secara gratis telah disahkan di Skotlandia. Produk-produk tersebut disediakan untuk kaum perempuan yang tergolong tidak mampu. Produk tersebut akan disediakan di berbagai lokasi, mulai dari tempat-tempat pendidikan, kafe, hingga berbagai fasilitas komunitas lainnya. Sebuah aplikasi di ponsel pintar dapat digunakan untuk menemukan tempat penyediaan produk terdekat. Legislasi penyediaan gratis produk pembalut itu telah didukung dengan suara bulat oleh Parlemen Skotlandia pada November 2020. Namun pemberlakuannya baru dimulai pada 15 Agustus lalu. Menteri Keadilan Sosial dan Perumahan Skotlandia, Shona Robison, mengatakan kepada BBC, legislasi itu akan berdampak signifikan pada waktu terjadi krisis biaya hidup. Ia mengatakan,
undang-undang ini akan menjadi legislasi pertama di dunia yang mengatur penyediaan produk pembalut secara gratis bagi mereka yang memerlukannya. Bagi perempuan dewasa dan remaja pada masa krisis biaya hidup sekarang, ini benar-benar akan menimbulkan perbedaan besar karena mereka dapat mengambil produk-produk gratis ini dari berbagai tempat. Apakah itu di sekolah, kampus, universitas, di berbagai tempat yang berbeda-beda, dengan membuatnya tersedia semudah mungkin.
Legislasi ini pertama kali diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Buruh, Monica Lennon. Anggota partai oposisi ini telah mengampanyekan undang-undang baru tersebut sejak 2016. Lennon mengatakan kepada BBC pada hari pemberlakuan legislasi tersebut bahwa masalah yang muncul terkait dengan keterjangkauan produk-produk semacam itu telah menyebabkan pengucilan, penurunan kehadiran di sekolah, dan penggunaan produk-produk sanitasi yang tidak aman. Lennon menambahkan,
in reality, it means women in ghettos having to use socks or.
Dalam kenyataannya, ini berarti perempuan harus menggunakan kaos kaki atau tisu toilet atau kain lap untuk menangani menstruasi mereka. Ada juga perempuan yang memberitahu kami bahwa mereka terpaksa menggunakan produk itu lebih lama daripada batas aman atau higienisnya. Dan ini menyebabkan banyak pengucilan. Jadi sewaktu saya memulai kampanye ini pada tahun 2016 sebagai anggota baru Parlemen Skotlandia, saya bertemu para guru dan orang-orang muda yang membicarakan tentang seperti apa rasanya tidak dapat pergi ke sekolah karena malu atau takut meminta tambahan uang ke ibu atau ayah atau pengasuh untuk membeli pembalut dan tampon. Jadi kampanye ini benar-benar bergerak dengan didasarkan pada bukti.
Seiring waktu, pemerintah Skotlandia akhirnya dapat melihat manfaat dari penyediaan gratis ini. Lennon mengatakan, peraturan itu membantu meningkatkan kehadiran siswi di sekolah, membantu orang merasa dihargai di tempat kerja, juga membantu orang-orang yang memiliki masalah-masalah kesehatan seperti endometriosis atau disabilitas lainnya. Karena itu, lanjut Lennon, sebagian majikan yang tercerahkan melakukan langkah yang sama, menyediakan produk-produk pembalut wanita secara gratis, meskipun mereka tidak diwajibkan melakukannya berdasarkan undang-undang baru itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
The Voice of America. VOA.
Banyak
Banyak warga Adirondacks Mountains khawatir undang-undang baru negara bagian New York yang melarang senjata di lokasi-lokasi sensitif akan mengacaukan cara hidup mereka. Tim VOA melaporkan. Suara tembakan bukanlah hal aneh dan mengejutkan di Adirondacks Mountains, di mana berburu adalah kegiatan rutin warga setempat. Tetapi kini banyak warga di sana khawatir cara hidup mereka akan segera berubah. Setelah Mahkamah Agung Amerika pada bulan Juni menetapkan hak konstitusional untuk membawa senjata di ruang publik, Parlemen New York membuat daftar panjang lokasi-lokasi sensitif yang mengubah banyak tempat menjadi zona bebas senjata, termasuk sebagian besar kawasan Adirondacks Mountains. Terhitung mulai 1 September, membawa senjata api ke bar, arena, konser, taman akan dianggap melakukan kejahatan. Dulu, tempat-tempat itu tidak dianggap lokasi sensitif. Rick Bennett, yang keluarganya selama beberapa generasi biasa berburu, sangat terpukul.
Basically, you're telling me I can't go anywhere unless there's a sign, unless everybody posts a sign that says handguns are welcome here, I can't go. I can't go to.
Pada dasarnya, kita tidak bisa pergi kemanapun kecuali ada tanda yang menyebutkan senjata api dipersilahkan di sini. Saya jelas tidak bisa pergi kemana-mana dengan pistol. Saya tidak bisa pergi untuk membeli secangkir kopi atau daging kiling ke toko tanpa meninggalkan pistol di rumah.
Rumah Bennett berada di tengah-tengah kawasan Taman Nasional Adirondacks atau tepatnya di North Creek. Ia menjual senjata api dan peralatan memancing di toko yang menyatu dengan rumahnya. Singkat kata, ia berada di dekat lokasi sensitif, sehingga apapun aktivitasnya yang terkait senjata api bisa dianggap ilegal. John Bow adalah pemilik usaha lapangan tembak di daerah tersebut. Ia juga mengeluh.
You know, we hunt, we fish, we trap, we recreate up here. You know, and
Anda tahu, kami berburu, kami memancing, kami bepergian, kami membangun keluarga di sini. Ada ruang publik untuk melakukan semua itu. Namun ini akan berkurang secara signifikan. Berburu akan tetap diizinkan menurut undang-undang, tetapi beberapa hal lain yang mungkin Anda lakukan, seperti membawa pistol untuk berjaga-jaga, apakah itu dikecualikan? Bolehkah Anda membawa pistol keluar rumah? Peraturan baru ini membingungkan.
Para anggota parlemen dari Partai Demokrat ingin memastikan senjata api, meski kehadirannya disembunyikan, tidak bisa dibawa ke kawasan yang ramai, seperti Times Square atau kereta bawah tanah kota New York. Tapi para pendukung kepemilikan senjata mengatakan Manhattan dan Adirondacks tidaklah sama. Seminggu setelah undang-undang itu disahkan, kantor gubernur Kathy Hochul, seorang Demokrat, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa hutan lindung milik pemerintah di taman itu tidak dianggap sebagai lokasi sensitif, bertentangan dengan keinginan para pendukung peraturan baru itu. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.